Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, selamat datang ke episod yang amat special hari ini because saya akan bermula episod ini satu projek baru yang saya namakan Chat bersama Follower. Dan saya akan pilih first of all dalam circle students saya dulu and then saya akan buka kepada public. Tengoklah siapa-siapa yang berminat untuk ada conversation 30 minit bersama saya secara live di mana they can ask me any question and we can have a conversation between us. So itulah dia punya ideanya lah. Alright, so tanpa mulakan masa sebab kita ada setengah jam sahaja, saya akan terus masukkan kita punya guest pada hari ini. Bismillah. Assalamualaikum. Syahirah, apa khabar?
Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat.
Okay. Syairah, thank you sebab menjadi, I think you the first follower lah untuk the first episode ni yang akan buat chat bersama follower. So, idea dia simple je. You dah ready dah soalan apa nak tanya. Saya tak tahu soalan apa you nak tanya. And kita just have, you know, casual, normal conversation secara live. And orang lain boleh tengok. And Syairah pun tahu orang lain tengok. And hopefully, apa yang Syahirah share tu, bukan Syahirah seorang je yang ada benda tu, orang lain boleh relate sama. So itulah idea dia. Okay Syahirah, sebelum kita mula sedikit perkenalan, apa tiga benda pasal Syahirah yang boleh kata penting bagi Syahirah sendiri? Tiga benda yang penting bagi Syahirah.
Family, Buku. Purpose.
Family, buku dan purpose. Okay, daripada tiga benda tu dah boleh figure out lah sedikit sebanyak orientasi Syahirah macam mana. Okay, so apa soalan yang Syahirah dah prepare hari ni?
Okay, first saya dah follow masa kelas tu tapi tak habis lagi. Cuma tak ada pula dalam senarai tu. Maksudnya minimum kriteria tu kan ada 10 kan?
Ya, yeah, okay.
Maksudnya benda tu dari sudut personality ke macam mana?
Good first question. So saya bagi konteks dululah kepada orang lain yang sedang tonton, takut dia orang tak faham eh. So apa yang Syahirah sebut tu tentang masterclass cari jodoh A sampai Z yang saya buat dan Syahirah join. Thank you Syahirah. Walaupun tak habis tak apa, you join ikut pacing you sendirilah. And Syahirah mention pasal minimum criteria. So minimum criteria ni sedikit ulangan lah untuk Syahirah dan juga mungkin orang lain tak tahu. Dia adalah satu konsep yang saya perkenalkan dalam kelas tu di mana you kena set standard minimum untuk calon you. Alright, standard yang minimum. Standard minimum ni adalah benda yang you number one tidak boleh negotiate langsung. Langsung tak boleh. Tak boleh negotiate. Alright, and number two, ia menjadi penentu sama ada anda akan terima dia atau tidak. So ni benda besar lah. So saya nasihatkan kepada student saya yang join kelas tu, jangan buat banyak sangat kriteria minima. Sebab kalau banyak sangat dia jadi pening kepala. Betul tak Syairah? Banyak sangat list kan? So saya cadangkan limitkan kepada 10. Right? Limitkan kepada 10. And then Syairah tanya soalan ni lah. Adakah tu berkaitan dengan personality? Okay. Minimum kriteria ni dia berkaitan dengan benda-benda yang besar dalam kehidupan. Contoh seperti pegangan hidup, seperti akidah, seperti you know benda wajib halal haram, semua benda tu. Right? Dia benda besar-besar, benda fundamental yang akan bukan sahaja you know just kacau you punya hari, hilang mood sahaja. No, dia boleh kacau you punya hidup. Faham eh? Saya bukan cakap pasal benda yang boleh ganggu you hari Isnin sahaja. No, this akan mengganggu you for the rest of your life. Contoh macam kalau akidah tak sama, sebagai contoh, you percaya lain, dia percaya lain. So nampak kan, dia bukan sekadar mengganggu sekali-sekala, dia mengganggu sentiasa. So fikir yang macam tu Syahirah, yang besar-besar tu. Personality pula, personality ni saya tak masukkan dalam kriteria minima. Kenapa? Kerana personality boleh adjust. Right? Personality boleh adjust. Contoh, saya punya personality lebih ke arah extrovert. Wife saya punya personality lebih ke arah introvert. Nah, adakah bermakna kami tak serasi? No. No. Bukan macam tu. Dia bukannya satu dimensi sahaja kita kena tengok, Syahirah. Dia ada banyak lagi dimensi lain Dari segi personality, dia ada dimensi extrovert, ada dimensi empat lagi yang lain kalau kita ikut Big Five teori tu kan. Dimensi openness, adakah dia jenis yang suka pengalaman baru ataupun dia jenis tak nak, dia nak pengalaman yang dia tahu sahaja. So dari sudut tu kami serasi, dia open, saya open, kami suka pengalaman baru. Ada segi neuroticism, kadar kerisauan, ada tak keserasian di situ. Kalau seorang tu tak risau langsung, seorang lagi risau banyak sangat, dia boleh jadi satu benda yang agak tegang. Introvert extrovert juga sama tau. Dia bukan yang nak kata kalau you extrovert, dia introvert, immediately tak serasi. Tak. Dia tengok kepada perkadaran. Kalau you still boleh adjust extrovert you tu untuk nak match dengan introvert dia, dan dia boleh adjust introvert dia untuk match dengan extrovert you, tak ada masalah kat situ. Okay, saya bagi contoh. Saya tak pernah minta wife saya tukar jadi extrovert, dan wife saya pun tak pernah minta saya tukar jadi introvert. Dia bukannya isu kita tukar personality, tak. Isunya adalah adjust. Adjust tak bermaksud tukar tau. Saya still extrovert. Macam mana you nak cuba tukar saya pun, saya still extrovert. Kerana personality itu adalah sifat kekal. Tapi saya boleh adjust. Sebagai contoh, bila saya sembang dengan wife saya, saya tahu yang wife saya ni dia fikir dalam-dalam dulu, baru dia boleh cakap sesuatu. So saya adjust diri saya. So bila saya katakanlah nak tanya sesuatu yang memerlukan dia fikir, saya bagi dia time nak fikir. So kalau senyap lama-lama pun, saya learn untuk nak be okay dengan senyap lama-lama. Sebab saya tahu dia tengah fikir. Dia tengah nak consider itu, ini, itu, ini, itu, ini. Barulah dia akan bagi tahu saya. Extrovert ni dia just cakap je. Sebab tu orang extrovert ni sedap kalau boleh dapat dia sebagai brainstorming buddy kan. Dia akan cakap-cakap-cakap je. Tapi kalau deep conversation macam tu, dia kena adjust diri dia supaya dia boleh ada that moments of silence tu. Dia macam dia fikir dulu, fikir dulu, fikir masak-masak dulu, and then kita have a conversation after that. So itu antara contoh lah macam mana personality boleh adjust. Therefore, saya tak sarankan kita letakkan personality ni dalam kriteria minima. Okay, saya akan letakkan personality ni dalam isu sekufu. Saya dah tahu kan pasal jodoh checklist tu kan, ada 5 benda tu, right? Kriteria minima adalah item pertama, item kedua rasa berkenan, item ketiga adalah sekufu. So saya akan letak personality ni di bahagian sekufu, bukan di bahagian kriteria minima. Okay, dan bagi semua yang sedang menonton, kalau rasa apa benda dia orang cakap ni, ini merujuk kepada masterclass yang saya buat tu lah, which by the way you guys boleh join dekat aimanazlan.com kalau berminat lah. Okay, alright. Okay Syairah, jelas ke yang tu?
Tapi kalau macam personality dia tak panas baran, dia tak menipu, yang tu kira minum kriteria juga ke, ataupun boleh masuk bab sekufu consider?
Itu bukan personality Syairah, itu akhlak.
Oh.
Kalau benda yang dah masuk isu halal haram semua ni kan, menipu, panas baran bukan isu dia. Isu dia panas baran dia buat apa? Faham tak? Kalau dia jenis marah dia tu kuat tapi dia boleh manage, you know, saya tak nampak ada masalah kat situ. Kan sebab dia mengawal marah dia, bukan marah mengawal dia. Tapi kalau isu dia adalah dia panas baran and duk kerja tumbuk orang, maki hamun, baling barang, isu dia bukan tang panas baran tu. Isu dia adalah tang benda-benda lain tu. Hasil panas baran dia tu yang dia tak dapat kawal, akhlak dia tu menyebabkan dia boleh mencederakan orang. Tu isu akhlak, bukan isu personality. Akhlak yes, saya masuk dalam kriteria minima kerana akhlak dia bukannya just ganggu kita again sehari dua. Dia mengganggu kita long term. Dan dia juga termasuk dalam isu-isu yang fundamental lah. Kalau kita cakap pasal spirituality sebagai contoh, even dalam Islam pun salah satu goal utama agama itu adalah membentuk akhlak. Right? So salah satu petanda seseorang itu agama dia baik adalah bila mana akhlak dia reflect fahaman agama dia yang baik itu. So yeah, that is an issue of akhlak, bukan personality. Akhlak yes, masukkan dalam kriteria minima, definitely. Boleh beza, boleh beza dua benda tu.
Okay, Boleh, boleh.
Okay, nice. So 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 again, personality lain, akhlak lain. Dia dua benda berbeza. Okay?
Okay. Lepas tu, kalau saya nak lelaki macam ayah saya, macam mana nak sort out the minimum of criteria? Tapi saya tak boleh expect suami saya macam ayah saya kan?
That's a very good question, yeah. First of all, it's very typical tau untuk kita nak seorang pasangan yang ada ciri-ciri macam ayah kita, macam mak kita. Bukan yang bermaksud kita nak kahwin dengan mak kita atau kita nak kahwin dengan ayah kita, tapi ciri-ciri tu. Ciri-ciri yang kita nampak daripada ayah kita yang kita duk perhati daripada kecil kan. Kita rasa safe dengan lelaki macam tu, betul tak? And that's why you nak lelaki yang macam ayah you. Macam kalau kita nampak mak kita, you know, dia punya femininity tu, kelembutan dia menjaga kita, menjaga ayah kita, menyebabkan kita rasa macam, oh bestnya kalau ada wanita macam ni dalam kehidupan aku bila aku kahwin nanti. So when you say nak lelaki macam ayah, I think you are not alone in that. Ramai lagi orang lain ada persepsi yang sama. Cumanya point dekat situ yang paling penting adalah you have to perincikan apa, let's say 3 ke 5 ciri-ciri utama ayah you yang menyebabkan you rasa macam I want a man macam ni sebagai suami aku. Right? Do you have that? Ada tak?
Saya
bagi contoh je. Saya bagi nombor tu supaya kita ada struktur. So like 3 ke 5 tu tak semestinya kena 3 ke 5. Contoh sahaja. Ada tak contoh 3 ke 5 ciri yang you nampak dalam ayah you yang you rasa macam lelaki yang aku nak pilih nanti tu dia kena ada benda tu juga? Ada tak? Nampak tak?
Ada.
Ada. So just start dengan yang 3 yang paling tinggi, apa dia?
Family man.
Can you elaborate? What do you mean by family man? Katakanlah you jumpa seorang stranger dekat tengah-tengah mall kan. Tiba-tiba you kata, I like a family man. Agak-agak dia faham tak? Okay, so maknanya tak cukup perinci lagi. Can you specify family man tu macam mana supaya stranger you jumpa tu bila dengar you explain dia macam, ah, I get that. That makes sense. Family man macam mana?
Protective. Maksudnya dia pelindung lah pada anak-anak, terutama yang anak-anak perempuan.
Right. Pelindung, you mean pelindung in what sense? Like physically melindungi you? Like physically melindungi you, macam make sure jangan tak siapa lu sentuh anak aku ke? Melindungi lah dari segi kewangan ke? Melindungi dari segi apa, emosi ke? What kind of pelindung you looking for?
Kehormatan.
Menjaga kehormatan anak. Okay, so dia takkanlah buat benda bukan ke anak dia. Make sure maruah anak dia terjaga. Mendidik anak dia untuk nak menjaga maruah dia. Right? So, itu benda yang you kena perincikan. Nampak tak? Bila kita have this kind of conversation, kita perincikan daripada just satu istilah. Saya nak family man. Sekarang kita perincikan dah. Perincikan. The more you can go deeper into this perincian ni, the clearer you akan nampak lelaki macam mana you nak. And bila nanti you nak mencari, and dalam sesi ta'aruf nanti, radar you akan scan benda tu. But radar you hanya boleh berfungsi only if you sendiri dah jelas dah benda apa you cari tu. Faham tak? Right? So it's very important kalau you nak something in a person, you perincikan. For example, waktu saya mencari wife, saya mencari seseorang yang ada sifat keibuan. And then saya perincikan lah, what do I mean by sifat keibuan? Saya ada image dalam kepala saya tau, waktu saya cakap sifat keibuan. Image seorang ibu sedang pegang anak dengan lembut, dengan begitu jaga-jaga, macam menatang minyak yang penuh tu. Right? Kelembutan dia dari segi cara dia bercakap dengan anak dia. You know, physically macam mana dia touch anak dia. I'm looking for that kind of person yang ada kelembutan, kesabaran nak deal dengan anak-anak and so on. And of course nak deal dengan saya jugalah sebagai suami kan. So I'm looking for that. I'm looking for like kesabaran, kelembutan, all those things. So saya dah perincikan lah a few things. So bila saya nak berta'aruf dengan dia, actually saya tak tanya dia soalan ni. Saya tanya best friend dia soalan ni. Sebab bila you cakap pasal ciri-ciri seseorang macam kesabaran dia, susah nak tanya directly kepada tuan badan dia, betul tak? Macam contohnya saya kata Syahira, you ni orang yang sabar ke? yes, no, yes, no. Kita nak jawab yes, rasa macam bias. Nak jawab no, rasa macam idak lah juga. Aku adalah sabar juga. Susah nak jawab bagi pihak diri kita sendiri. Bila cakap pasal sifat-sifat ni, sama juga macam saya. Kalau you tanya saya, Aiman, you orang penyabar ke? Saya akan kata, ya, yang penyabar juga. But really, a better person to ask this question adalah siapa yang paling dekat dengan dia. So, saya tanya best friend dia. So, contohnya, saya tanya best friend kepada isteri saya, Mira ni, nama dia Mira. Mira ni, dari segi kesabaran dia, tahap kesabaran dia, 0 to 10, you bagi rating berapa? Sebab dia best friend. So, dia tahu waktu dia moody macam mana, waktu dia happy macam mana, dia tahu like levels of emotion naik turun tu, dia dah nampak dah semua dia. So saya bagi dia satu skala, 0 to 10 bagi satu markah lah, range, bagi satu markah, 0 to 10. Dia kata 8 sebagai contoh. So bagi saya, okay, that's good. That's good, maknanya dia seorang yang sabar. You see how the process is. First, you tahu apa you nak, perincikan into a few things yang you cari, kesabaran, right, kelembutan dia tu, okay. And then bila you nak tanya orang tu, you tanya in a way yang orang tu senang nak jawab, bagi skala ke, ataupun explain sabar tu macam mana. Contohnya saya tanya dekat best friend dia tu, bila dia marah, saya tengok kemarahan, right, because sabar could be many context kan, tapi marah is one thing. Boleh tak dia tahan marah tu? Boleh tak dia manage marah tu? So that's an example lah of how you would do it. Okay, nampak tak? So, daripada you nak kahwin lelaki macam bapak, now you dah perincikan lagi kepada sifat-sifat tertentu yang you nak cari. And you, itu yang you boleh masukkan dalam kriteria minima.
Faham.
Right?
Okay, next question. Macam mana kalau ada, kalau macam someone from past, macam dia boleh trigger past trauma tapi dia baik. Dia baik, dia baik, dia boleh terima, tapi dia among of one of the traumatics yang boleh trigger.
Could you explain that a bit more? So calon ni calon yang baik. Is that what you mean?
Yes.
Tapi calon ini yang baik trigger something in you yang traumatic.
Boleh jadi macam tu lah.
Okay. Tapi bukan dia yang buat benda traumatik tu.
Bukanlah.
Cuma something about diri dia yang mengingatkan you tentang something yang happen before dengan orang lain.
Macam tu lah.
Okay. Jelas, jelas.
Cuma kalau ada situasi alright macam tu.
Kalau ada situasi macam tu, you kena first separate dulu orang baru ni dengan orang lama. They're not the same people. Right? Sebab tak nak pula you consciously ataupun subconsciously pergi hukum pula orang baru ni based on apa yang orang lama buat. Right? So you don't want that to happen. You pun kata calon ni calon yang baik. Cuma something about dia tu trigger something from the past. So number one, bukan salah dia pun. So separatekan dia daripada your actual trigger tu. Actual trigger tu adalah orang tu, orang yang sebelum ni tu. That's number one. Number two, whatever trauma that you have tu, clearly ia belum settle lagi. Meaning that you haven't like properly moved on from that trauma to a point where you boleh nak ada this new relationship dengan this new person. Sebab ia mengganggu kan. Trauma ini yang lepas mengganggu you nak buat this hubungan baru yang fresh, yang baik, yang could lead to good things dengan orang yang baru ni, just because memori lama tu masih lagi terikat dengan you. So I would suggest you kena deal dengan trauma tu. Bukan sampai ke tahap macam you fully heal, because I mean fully heal is an argument juga. Can you fully heal? But enough so that you boleh move on. Let's say macam itulah. Enough so that you boleh move on. Mencukupi supaya you boleh nak berjalan sendiri. Saya bagi contoh. Katakanlah you jatuh patah kaki. For example, right? Obviously, awal-awal patah kaki tu you tak boleh nak gerak langsung lah. Sakit. Alright? And maybe in that moment tu you perlu banyak bantuan orang lain. nak kena papah, nak kena angkat lah, nak kena pergi sana sini, perlu ke bantu orang lain. Tapi up to a certain point sahaja orang kena bantu you, betul tak? Up to a certain point hingga you boleh get enough independence untuk boleh jalan sendiri. Mungkin dengan tongkat, mungkin dengan kursi roda, but you boleh independent, jalan sendiri. That's the point. Boleh jalan sendiri. Tak perlu dah orang lain nak bantu-bantu. Mentally, emotionally is the same. Kalau you still tak boleh nak move on by yourself, it could mean you need help. Itu macam you kena jumpa somebody, somebody kena tolong papah you, somebody kena tolong like angkat you from time to time. Tapi bukan selama-lamanya. Up to a certain point di mana you dah ada boleh bina your own coping mechanism, skill untuk you boleh nak independent enough so that you dah tak payah perlu dah bantuan dia, you boleh jalan sendiri. Walaupun you still bertatih-tatih, but you dah boleh jalan sendiri. Okay, mentally, emotionally, macam mana rupa dia? Rupa dia adalah apabila memori lama yang sakit tu sudah tidak mengganggu you untuk bina hubungan baru dengan this new guy. You understand? Tapi kalau masih lagi mengganggu you nak bina hubungan dengan this new guy, then maybe the trauma is still not yet settled enough. So I'm curious, do you have like professional help ke apa ke untuk deal dengan trauma tu?
Yes.
Ada, okay. Tanpa go into details pasal privacy ke apa ke, may I know ini like counseling ke, psychiatry ke?
Currently with psychiatrist, tapi tengah dalam proses nak jumpa clinical psychologist.
Okay, tengah dalam proses. Alright, okay. By the way, you don't have to share kalau you tak nak share certain details, okay? So I'm just wondering kalau you ada dapat help atau tak. So it's good that you have professional help. So I would suggest keep on going lah kepada treatment yang diberikan tu. Talk therapy semua benda tu. And try to unravel balik lah whatever trauma yang you hadapi in the past so that the present you can be well enough, ataupun guna perkataan trendy sekarang, heal enough so that you can move forward lah. Okay, so dengan calon yang you sebut sekarang ni, yang you kata baik ni, sekarang dalam fasa apa? May I know, like, is it still early ta'aruf, dah pertengahan, ataupun dah dalam proses nak decide dah ke? So what fasa apa ni?
Kalau ikut kelas Tuan Aiman, tak start apa-apa pun. Setakat isi korong gitu je lah. Dan isi syarah dengan keluarga.
Oh, belum ta'aruf?
Belum.
Oh, belum ta'aruf. Okay, so tak start lagi lah. Alright. So, based on our conversation ni, what would be your plan?
Tak tahu. Saya pun tak tahu plan macam mana.
Well, we discuss yang okay, it's advisable kalau you deal dengan trauma tu dulu, settle yang tu dulu before you move forward dengan lelaki ni. Is that sound like a good plan?
Yes.
Right. So in terms of frequency of you jumpa professional tu, berapa kerap?
Sebulan sekali.
Okay, I'm guessing this is government.
Yes.
Okay, understandable lah because demand dia tinggi. So that's why dia tak boleh nak jumpa you sekerap mungkin lah. It's best kalau you boleh jumpa as frequent as possible. Tapi yalah, itu mungkin menyebabkan you kena consider swasta lah pula, which is costly, I understand. Tapi ada juga, do you know about initiatives daripada certain NGO yang dia bagi discount or even subsidize therapy untuk mereka yang tak mampu? Do you know about that?
Yes, Miasa.
Ya, yeah, Miasa for example. Miasa, MIASA. Dia ada buat, I think it's a scheme untuk B40 or something like that, untuk mereka yang tak mampu nak bayar for therapy, but they can apply and dapatkan bantuan terapi lah from licensed therapist. Itu satu option jugalah you boleh try. Kalau you nak tambahkan lagi lah daripada sebulan sekali, maybe you dapat help dua kali sebulan or something like that. Right? And the trauma that you mentioned tu, without going into detail kan, berapa tahun yang lalu dah berlaku benda tu?
9
tahun yang lalu. Right. If I may ask, how old are you now?
26.
Tolak 9. So this happened when you were 17 kat sekolah lah ni.
Yeah.
Okay, okay, I understand. So yeah, 9 tahun is a long time. Relatively speaking lah, long time tu kan. Ada orang kata, eh tak long pun 9, aku 20 tahun yang lalu. It's relative lah, but 9 years, bila dah masuk istilah years, trauma wise, kira lama lah tu. Kira lama lah tu. Right, so I think a good strategy would be teruskan dengan your therapy. Right, sebulan sekali tu okay, but if you can get more frequent, frekuensi lebih tinggi tu, that's much better. 2 kali sebulan ke apa ke, you can consider Miasa or any other organisation yang boleh bantu dari segi subsidi. Another one would be tentang kita from Hafizul Faiz. You know, you've heard of him before. Hafizul Faiz is a friend of mine, and dia juga ada NGO yang dia kumpul duit crowdfunding dan membantu orang yang memerlukan untuk nak dapatkan terapi. Boleh juga. So you have options yang available macam tu that you can consider lah if you want to. Okay. Now, lastly, in the meantime, okay, kita sebut pasal ta'aruf tadi, sebut pasal terapi. In the meantime, apa antara benda you buat untuk nak fill your time?
Actually, saya dah push 2 orang ni. Tapi melalui kelas yang saya dah belajar dari Tuan Aiman lah. Tapi
dah approach 2 orang for ta'aruf?
Uh-huh.
Wow, congratulations. And I say that because it's not easy to do that. So congrats because you berani nak buat approach orang. So 2 orang ni dah balas belum?
Yang first tu dia kata dia tak ready lagi. Sebab dia tak ready lagi lah. So saya move on lah. Yang
okay.
Yang second tu dia bagi hint, dia reject.
Saya move on jugalah. Okay, good. Okay, at least you have like clear answer daripada you main teka-teki, at least you know. So daripada situ, now you tak ada calon lah kan? Alright. So in your 24 hours, what are some of the things you buat untuk nak isi masa?
Masa isi masa tu?
Ya, yeah, 24 hours ni buat apa?
Saya kata currently seeking for job jugalah, tapi belum ada jawapan yang positif. So, baca.
Right, so you're sending resumes out semua tu lah ya? Okay, okay. What about doing odd jobs? Odd jobs ni maksudnya like job yang taklah perlukan resume sangat pun. It's just job yang, you know, you just boleh walk in and kata, ada kerja tak? Ada, okay, boleh, hired. Contohnya, saya dulu pernah kerja restoran. Just walk in je, kata ada kerja kosong tak? Kata ada, saya jadi budak apa, tolong angkat pinggan ke apa ke. You know, job yang macam tu. And why am I asking this question? Okay, let me explain. Especially for people yang ada mental health issues, right? It's very important for you to have something productive to do so that every day tu you ada structure. It's very important untuk manusia ada structure dalam kehidupan dia. So that you bangun, okay, I have to go to work, right? Ataupun kalau you student, you bangun, kelas mula pukul 8, right? Those things are very important to have in life. Okay. Now, given that you sedang mencari kerja, so you're not employed lah kan? And I'm assuming you live with your parents?
Your siblings.
You live with your siblings. Okay, okay. So you live with your siblings, not employed, and then but you do have the intention to want to get married, right? Okay. And then at the same time, you are in the process of healing. Jumpa professionals. So there are certain things that you are doing absolutely amazing lah. Number one, you are in the process of healing tu. yang tak ramai orang boleh kata they are in the process of healing, jumpa professional apa semua tu. So that's good. Number two, you nak kahwin and then you seek the knowledge untuk nak bantu you kahwin. So you attend my class, you read books and things like that. So that's also good. But now you also kena focus on, okay, in the meantime, what am I doing with my life? Right? So you seeking a job, hantar resume, that's also good. But you still have time to kill. Right? So that's why my suggestion go to odd jobs. Because for single people in general, single people, right, who have, let's say, a lot of time in their hands. Okay? A lot of time in their hands. Saya suggest dua benda je. Either you volunteer for something, or you get a job. And a job doesn't have to be like high paying ke apa ke, just a job. The point is not the money tau. The point is having the routine, having the structure in your life tu. You'll be surprised what that would do. The chain reaction comes after that tu. Bila you ada structure in your life, you ada routine. Bangun pagi, dah solat subuh, mandi, bersemua makan kan, boom, you keluar. You tak stay kat rumah, you terus keluar. Keluar, kerja. Right? Tak kisahlah dapat gaji berapa pun. It's not about the gaji, it's about the routine. Right? Establishing the routine tu. Okay? So ada that structure is very important. Is that clear, Shahira?
Clear.
Alright. So do you have any last minute questions? The final thing to say ke apa ke before we end our chat?
Yes.
Dah, semua soalan jawab eh.
Cuma apa saya nak tanya, macam saya ada tanya dalam group yang dekat Telegram tu.
Ya, yeah, group kelas kita tu, ya. Yeah, yeah.
Sebenarnya saya, kan yang saya tanya pasal istikharah tu kan?
Ya.
Yeah. Kalau tak start apa-apa lagi at the first, my first step adalah istikharah tu tak apa ke?
First, you kena faham apa konsep istikharah. Konsep istikharah adalah, ia adalah satu sunnah yang Nabi SAW ajar dengan tujuan membantu kita buat keputusan. Nah, faham yang tu dulu. Istikharah ni itu dia. Ia adalah sunnah yang Nabi ajar untuk bantu kita buat keputusan. Dan istikharah ni dia adalah kaifiat dia. Kaifiat ni maknanya cara nak buat. Cara nak buat dia, solat dua rakaat. After solat dua rakaat, you baca doa yang Nabi ajar tu. Okay? Doa istikharah tu. Tapi istikharah tu, kalau ikut kepada the bigger picture, ini yang diajar oleh Sheikh Abdul Nasir Jangda, dia adalah step ketiga dalam 3-step process of decision making seorang Muslim. Step pertama yang kita kena buat adalah fikir dulu. Maknanya gunakan akal yang Allah bagi tu untuk buat you punya timbang tara sendiri. Right? You ada certain data yang you consider ke, certain fakta-fakta yang ada di hadapan mata tu, consider semua yang ada tu. Di sinilah datangnya, you know, kriteria minima semua bagai itu kan. That's the first thing. And then second thing, selepas you consider guna akal sendiri, you mohon consultation atau bantuan atau nasihat orang lain yang, bukan orang lain random eh, orang lain yang ada ilmu dan pengalaman, ada wisdom tentang perkara yang you nak dibuat decision tu. So kalau dalam hal ini, carilah mereka yang ada ilmu dan pengalaman, wisdom tentang perkahwinan. Contoh macam mak ayah, you know, atau cikgu ke, somebody yang tahu tentang benda ni. Itu kalau sebab you nak decide pasal kahwin kan? And then barulah you istikharah yang step ketiga. Okay? So, bila you tanya, saya tak ta'aruf lagi. So, okay ke saya buat istikharah? Soalan saya adalah, you nak decide apa sekarang? Right? Because istikharah tu adalah untuk nak buat decision. So, soalan saya adalah, kalau you tak ta'aruf apa lagi, soalan saya adalah you nak decide apa? What are you trying to decide? Because kalau you nak decide sama ada dia tu sesuai atau tidak untuk you, you kena ta'aruf dulu. Basically, gather data first before making a conclusion. Macam scientific punya proses kan. Gather data dulu baru make a conclusion. Sekarang data pun tak ada lagi. So what kind of conclusion that you can make? Tak ada. Hanya sangkaan je lah. Right? Tapi kalau you nak buat decision, adakah sekarang waktu sesuai untuk saya pursue perkahwinan? Itu cerita lain. Itu decision pasal yang relevant sekarang, iaitu nak tengok adakah keadaan aku cukup bersedia, adakah like KPI yang aku set untuk diri sendiri itu dah mencukupi ke apa ke. You boleh buat istikharah on that. So you fikir, you minta nasihat, jadi buat istikharah on that decision. Bukannya buat istikharah, ya Allah dia tu baik tak untuk aku. No, that decision tu you kena buat after ta'aruf. So it really depends. Istikharah ni depends lah. Like you nak buat decision apa and based on apa. Dia tak boleh buat decision based on nothing. Dia kena ada something. Dia kena ada certain data ataupun benda yang you boleh rujuk sebagai macam kerja rumah you lah. You buat before you pass dekat Allah yang kata, ya Allah kalau ini baik untuk aku, pemudahkan and so on. Jelas ke?
Faham. Jelas.
Right? Okay. Alright, so Syairah, kalau tak ada apa-apa dah, I guess itu sahajalah episod pertama kita chat with follower, chat bersama follower. So thank you for being the first episode. And insyaAllah saya akan susun episod-episod seterusnya untuk follower-follower yang lain. So Syairah, thank you very much and I'll see you soon insyaAllah, maybe dalam group kelas kita, okay? InsyaAllah.
Okay.
Okay, Syairah. Bye-bye. Alright semua, thank you so much for watching that conversation. So itulah dia episod pertama, chat bersama follower. A very simple concept. Saya ni macam suka nak cakap dengan orang actually, and sebelum ni saya banyak buat Instagram Q&A kan. Tapi Instagram Q&A tu saya just jawab pakai text. Saya suka ada conversation. So saya ada terfikirlah idea macam ni because saya duduk dengar radio. And saya suka radio bila dia macam bercakap-cakap dengan pendengar apa semua tu kan. I like that kind of conversation. Organic, natural and it's really like dekat lah dengan diri saya. So that's why saya suka buat macam ni. So ada lagi follower-follower lain yang sudah pun daftar to be on the next episode. So sekarang saya rasa 2 minggu yang akan datang ni akan ada episode every single day insyaAllah. Sekiranya anda juga nak join, okay, as one of the episode dalam chat bersama follower dengan saya, Aiman Azlan, apa you boleh buat adalah, number one, you can join the unlimited webinar punya subscription plan tu. Boleh. Di situ saya akan post lah bila mana saya nakkan, you know, siapa-siapa yang nak join lah. Itu yang pertama. Macam mana nak join? You boleh pergi ke aimanazlan.com/webinar. Okay, untuk join sebagai unlimited webinar subscriber. Di situ juga you boleh dapat access kepada kesemua, and I mean kesemua webinar yang saya dah buat sebelum ini, dan insyaAllah kalau saya buat webinar lagi in the future, you dapat access secara automatik lah just being the subscriber. So kat sini dia punya URL. Itu cara yang pertama nak join. Cara yang kedua adalah kalau you join masterclass. Okay, masterclass saya macam yang Syairah sebutkan tadi tu, nama dia Masterclass Cari Jodoh A sampai Z. Join masterclass ni, you akan masuk dalam satu Telegram group yang aktif. Masya Allah, I love this group. And kita orang banyaklah bincang, tanya soalan, bagi pendapat. And saya akan post juga dekat situ if I'm looking for another follower for another episode. Okay, and lastly yang ketiga, cara nak join adalah cara percuma. Okay, cara percuma. Tapi cara percuma ni akan dikonsider bawah sikit lah. Kita akan beri laluan kepada yang number one dan number two, yang join webinar dengan yang join masterclass. Tapi cara ketiga pun boleh juga, iaitu anda join saya punya newsletter. So newsletter saya hantar email kepada anda, dan email tu anda akan dapat lebih kurang sekali seminggu, something like that. And kalau anda dapat email yang mengatakan yang jom join chat bersama Aiman Azlan, apakah you boleh reply email tu and be among macam cabutan bertuah lah kot lebih kurang. Kalau you diterima, saya akan email you lah. Okay, so macam mana nak join newsletter tu pula? Senang, aimanazlan.com. Simple. Alright, itu sahaja untuk episod pertama. Setengah jam je, tak lama. Chill, relax. And rakaman ni akan ada for you to watch, rewatch. Syairah pun boleh tengok semula supaya this conversation tu maybe ada gems in between yang you boleh dapatkan manfaat di situ insyaAllah. Alright, it's been fun. Until next time. Assalamualaikum. Bye.